Temos pena de não ter conseguido refazer a nossa agenda de maneira a ter uma reunião da Comissão dos Assuntos Europeus globalmente considerada com o Sr. Presidente.
Ние съжаляваме, че не разполагахме с време, за да направим среща с цялата комисия по европейски въпроси.
Creio que seria muito interessante para todos os deputados da Comissão termos este diálogo.
Мисля, че за всички депутати от нашата комисия по европейски въпроси ще бъде интересно да се срещнем с госпожа председател на Народното събрание.
Queria começar por assinalar que a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, logo a seguir à adesão da Bulgária à União Europeia, visitou a Bulgária.
Бих искал да почитая веднага, че Комисията по европейски въпроси към парламента, веднага след приобщаването на България към Европейския съюз, посети България.
Isso sucedeu há dois anos atrás, a nossa visita.
Това беше две години.
E, naturalmente, ficámos muito curiosos sobre a evolução que iria existir na Bulgária depois da adesão à União Europeia.
E всички бяхме особено любопитни да видим как ще се развие България след присъединяването към Европейския съюз.
Temos tido a felicidade também de ter frequentes contactos com entidades e autoridades búlgaras que nos têm visitado.
Ние също можем да се похвалим и сме доволни, че поддържаме връзки с най-различни български институции, които ни посещават.
И, portanto, creio que os laços entre os dois países e entre os dois parlamentos, búlgaro и português, se estão a estreitar.
Затова смятам, че връзките между двата национални парламента стават все по-тесни.
Esse é um primeiro resultado muito positivo da adesão da Bulgária à União Europeia, uma vez que antes dessa adesão as relações entre Portugal e Bulgária eram relações não muito estreitas.
И смятам, че това е положителната страна след приобщаването на България към Европейския съюз.
Mas, a meu entender, justifica-se o estreitamento, tornar mais estreitos os laços entre os dois países, que são dois países do sul da Europa, com, certamente, muitos interesses que podem partilhar.
Аз съм много заинтересован от задълбочаването на връзките между двете страни, които са южни, в южната част на Европа, и несъмнено ние имаме общи интереси.
Eu sei que a senhora Presidente está interessada e curiosa também sobre o modo como a Assembleia da República se preparou e se está ainda a preparar para a implementação do Tratado de Lisboa.
Предполагам, че госпожа председателката на Народното събрание на България ще бъде любопитна да знае относно внедряването, освояването на Лисабонския договор.
Estou naturalmente à inteira disposição para todas as informações e esclarecimentos que a senhora Presidente entenda que deve fazer. Mas naturalmente gostaria de passar a palavra agora à senhora Presidente.
Agradecendo.
Благодаря за възможността да бъдем заедно, да се срещнем и откровенно да коментираме общите ни интереси в Европейския съюз.
Muito obrigada pela oportunidade que nos deu de nos encontrarmos, de compartilharmos experiências no âmbito da União Europeia.
Бързам да споделя с вас, че имахме много плодотворни срещи с много обсъдени въпроси.
Gostava de compartilhar também que já tivemos conversações muito frutíferas, muito interessantes, onde foram debatidos vários problemas de interesse mútuo.
Както и да изразя още веднъж благодарността си за това, че Португалия неотменно ни подкрепя в интегрирането ни в европейските структури.
Mais uma vez, quereria, gostaria de agradecer também o apoio de Portugal no que diz respeito à nossa integração na União Europeia.
Имахме възможност да коментираме опита ви в освояване на европейските фондове.
Já tivemos a oportunidade de compartilhar e de ouvir qual a experiência portuguesa no que diz respeito ao aproveitamento dos fundos europeus.
Както и реализирането на значими инфраструктурни проекти.
И também quanto à realização de importantes projetos de infraestrutura.
Проблеми, които, за съжаление, открито споделяме, че стоят пред нашата държава.
Nós abertamente podemos dizer aqui temos problemas neste sentido na Bulgária.
За съжаление, и в момента усвояването на еврофондовете е недостатъчно.
Lamentavelmente, o aproveitamento dos fundos europeus neste momento na Bulgária não satisfaz.
А в условията на икономическа криза, разбирате, че тяхното значение става още по-голямо.
И нестас кондициони да криза европея, да криза економика на Европа, а своя импортанция там се къде веж майор.
В този смисъл считам, че задълбочаване на отношенията между двете парламентарни комисии по европейските въпроси на Португалската асамблея и на Народното събрание на България биха имали много позитивен отзвук върху развитието на нашата страна.
É por isso que considero que o aprofundamento dos laços entre as duas comissões de assuntos europeus dos dois países poderia ter um reflexo muito positivo sobre os contactos entre os dois países e, em geral, nesta conjuntura europeia.
Отправих покана за посещение в България на парламентарна делегация от Португалия и надявам се в състава и да бъдат включени представители на Комисията по европейските фондове, европейските въпроси.
Dirigi un convite ao Parlamento, à Assembleia da República, para que uma delegação de deputados portugueses visitassem a Bulgária. Espero bem que nesta delegação fossem incluídos também deputados da Comissão dos Assuntos Europeus.
Аз обаче съм привърженик и на не толкова официалните взаимни посещения, но на едни регулярни делови срещи с постигане на прагматични резултати.
Mas gostaria de dizer logo que eu não sou tão adepta, digamos, a visitas oficiais, sou mais adepta a encontros de trabalhos que deem resultados concretos.
Estou totalmente de acordo com a última indicação da Sra. Presidente.
Estou presente, concreto em baixo do последно изказване.
O que seria interessante seria estabelecer uma agenda à partida de temas concretos através dos quais através da qual poderíamos chegar a conclusões.
Даже би било интересно ние да набележим основни конкретни теми, по които да работим.
A questão do aproveitamento dos fundos europeus é, obviamente, uma questão que é importante para todos os países, os chamados países da coesão.
Разбира се, че усвояването на европейските фондове е от голямо значение за всички страни от Европейския съюз.
Também aqui em Portugal existe normalmente uma grande controvérsia entre o governo e os partidos da oposição sobre se o governo está ou não a aproveitar os fundos com um ritmo adequado.
Има спорни въпроси, обикновено спор между правителството и партиите, опозиционните партии, дали правилно се усвояват средствата, фондовете от Европейския съюз.
Por exemplo, atualmente, os partidos da oposição acusam o governo de não utilizar em tempo oportuno e com um ritmo satisfatório os fundos da agricultura, os fundos destinados à agricultura.
По настоящем, опозиционните партии обвиняват правителството, че не усвоява рационално европейските фондове в селското стопанство.
Toda essa querela tem muito que ver com, por um lado, o grande rigor que é necessário ter no emprego dos fundos, um rigor que é exigido pela Comissão Europeia e, por outro lado, também, talvez, às vezes, um excesso de burocracia que existe para a utilização desses fundos.
Има, според мен, две причини за тези дискусии и спорове. На първо място това е стриктността, изисквана от Европейския съюз за освояването на европейските фондове. И от друга страна, може би прекалена бюрокрация.
Португал тем sido desde 1986 um beneficiário líquido dos fundos e os fundos têm tido um papel muito importante no desenvolvimento do país.
От 1986 година, може да се каже, Португалия постоянно се облагодетелства от европейските средства и това е допринесло за развитието на страната.
Ao nível da agricultura, ao nível das infraestruturas, ao nível do ambiente, ao nível das questões da do enquadramento social, etc., tem havido, de facto, da parte de Portugal, um imenso aproveitamento e benefício dos fundos europeus.
E, podemos dizer que o освoiavane na средствата se отнася най-вече do infraestruturite, do селското стопанство, околната среда, a социалната política.
E é óbvio que nesta altura temos entre nós, sobretudo ao nível do governo, ao nível das estruturas administrativas do governo, temos uma grande experiência no que diz respeito ao processamento e à utilização dos fundos.
E trava de споделим наистина, че имаме добър опит, що се отнася до усвояването на европейските фондове в административните структури.
Por outro lado, ao nível da Assembleia da República, a nossa função é sobretudo de controlo e de fiscalização do Governo.
A nossa tarefa aqui no Parlamento é de seguir estritamente e de controlar a tarefa do Governo.
Portanto, não temos propriamente funções de execução e de processamento de fundos europeus.
Така че нашата работа не е директно свързана с изпълнението и усвояването на самите фондове.
Mas creio que seria possível, na perspectiva de construir uma agenda concreta de trabalho comum, seria possível certamente que no futuro o Parlamento búlgaro e o Parlamento português pudessem trocar e compartilhar experiências no que diz respeito a esse aspecto tão importante para a Bulgária e também para Portugal, que é a questão dos fundos comunitários.
Но аз надявам, че ако стигнем до уточняване на конкретни теми за работа, среща между парламента на Португалия и България, бихме могли също да включим и тази тема за усвояването на фондове, която е толкова важна.
Por outro lado, se me permite, gostaria também de salientar a fase de transição em que nos encontramos, aqui no Parlamento Português, mas creio que em todos os Parlamentos dos Estados-membros, a fase em que nos encontramos de inserção ou de papel dos Parlamentos Nacionais no âmbito da União Europeia.
От друга страна, ние живеем в един преходен момент. Всички национални парламенти, би казал, на Европейския съюз.
Os parlamentos nacionais têm agora conjunto de novas competências que são entregues, que lhes são entregues pelo Tratado de Lisboa, foram entregues através do Tratado de Lisboa.
O Parlamento tem agora novas задължения в resultado na Lisabonskia договор.
Em muitos casos estaremos perante competências que podem parecer simbólicas.
Често, понякога, задълженията, тези задължения в рамките на Лисабонския договор изглеждат символични.
Em outros casos serão competências verdadeiramente importantes e relevantes.
Но в други случаи това са наистина много важни задължение с голяма отговорност.
Mas há sobretudo, e isso é que importa, um novo espírito ao nível da União Europeia, na forma como se encaram os Parlamentos Nacionais e do papel que devem ter no aprofundamento da Europa.
Но при всички случаи може да се говори за един нов дух, нов начин по който се гледа на националните парламенти в рамките на Европейския съюз.
И portanto, em meu entender, creio que os parlamentos nacionais, partindo das competências que lhe foram confiadas através do Tratado de Lisboa, devem ir também conquistando gradualmente espaço ao nível da União Europeia.
Затова смятам, че имайки предвид изложенията и компетенциите, правомощията, които имат националните парламенти днес, те би трябвало да вземат и да отвоюват пространство в Европейския съюз.
Portanto, essas novas competências do Tratado de Lisboa não valem apenas pelo que são, mas valem também pelo que prometem vir a ser numa interpretação europeísta a partir dos Parlamentos Nacionais.
Така че тези правомощия и нови отговорности не само, че дават надежда, но имат значение във връзка с тяхната обвързаност с Европейския съюз. Новата обвързаност с Европейския съюз.
И queria realçar aqui a importância do relacionamento dos Parlamentos Nacionais no âmbito da COSAC.
Важна е връзката между националните парламенти в рамките на
COSAC. COSAC é a Conferência das Comissões Especializadas dos Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais da União. Esse relacionamento dos Parlamentos Nacionais no âmbito da COSAC é importante e também é importante que a COSAC passe a ter novos papéis.
Тази връзка на националните парламенти в рамките на COSAC е много важна, така също и COSAC по отношение на тях.
Em meu entender, a COSAC deve ter papel cada vez mais político, mais de debate político das questões europeias.
Според мен COSAC би трябвало да има по-политическа роля.
Mas também papel de influência da tomada de decisão das questões, nas questões europeias.
Но също така да има влияние, що се отнася до вземане на решения.
И parece-me que a COSAC deve adotar alguns procedimentos e algumas metodologias que são próprias dos parlamentos.
И според мен COSAC би трябвало да приеме, възприеме някои от методологиите и които са типични за националните парламенти.
Com vista a valorizar o seu papel e a deixar de ser um órgão que foi no passado, de mera discussão, às vezes um pouco burocrática e sem interesse.
Така че неговата роля, нейната роля да нарасне и да престане да бъде само една институция, в която в миналото, както имаше само дискусии без конкретни резултати.
Um dos aspectos onde a COSAC deverá ter papel mais relevante é aquele que diz respeito à monitorização ou à verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade no que diz respeito a iniciativas legislativas.
Една от основните роли, която COSAC би могъл да изпълнява, това е относно следенето на субсидиарността.
Antecipando a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a COSAC fez até agora vários testes experimentais de subsidiariedade, testes de experimentação dos mecanismos de monitorização do cumprimento do princípio da subsidiariedade.
Възприемайки предвидно от Седонския договор, COSAC направи много тестове как работят съответните механизми по субсидиарността.
И parece-me que no futuro a COSAC deverá institucionalizar ou instituir com regularidade os contactos entre os Parlamentos Nacionais, coordenando o exercício das competências sobre o princípio da subsidiariedade que cabem aos Parlamentos Nacionais.
Kosak bi mëngëllë të ustënëvi dhe u qasë ustënëvejave në të në po të asë një kontakti me shtu nacionalni të parlamenti dhe së ledi zë tjahnut rabut të po të nosë në subsidiar në stë.
E nesse sentido, sempre temos sido favoráveis à consolidação das estruturas permanentes que assessoram ou que apoiam a COSAC.
В този смисъл ние сме за укрепването на структурите, които помагат на COSAC, дават...
Designadamente o secretariado da COSAC.
И най-вече на секретариата на COSAC.
Esta consolidação deve prosseguir, em nosso entender.
И това укрепване на тези структури би трябвало да продължи и за напред.
Eu não sei se a senhora presidente deseja algumas informações sobre o funcionamento da Assembleia no que diz respeito às questões europeias. Estamos naturalmente disponíveis.
Não sei se a senhora presidente se interessa como funciona o Parlamento por отношение на тези изложения на европейските въпроси.
Подчертано за нас представлява интерес.
Eu diria que realmente temos um interesse em saber.
Като всяка нова тема, ние в момента сме в процес на разучаване на възможните процедурни правила, които националният парламент би могъл да има по отношение и на европейското право като цяло.
Може... Nós discutimos a possibilidade de trabalho no âmbito do Tratado de Lisboa, respectivamente a COSAC.
Без създаване на нови институции, което означава още бюрокрация в Европейския съюз.
Sem criar novas instituições, o que significaria mais burocracia na União Europeia.
В този смисъл за мен представлява интерес какви са вижданията на португалския парламент по отношение на функционирането на и тази взаимовръзка между Европейския парламент и националните парламенти по линия на Лисабонския договор.
Нещо sentido eu gostaria de saber qual a posição do parlamento português quanto ao funcionamento das instituições europeias e a ligação entre o Parlamento Europeu e os europeus e os parlamentos nacionais.
Считате ли, че трябва да има нови институционални структури или бихме могли прилагането на Лисабонския договор с структурите, които в момента съществуват?
Acham que serão precisas umas estruturas nacionais novas ou podemos continuar a trabalhar com as estruturas já existentes?
A relação entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu tem evoluído ou está a evoluir?
Връзката между националните парламенти и Европейския парламент е в развитие и се развива.
Houve uma fase em que os parlamentos nacionais não tinham nenhuma relação direta com as instituições europeias.
Имаше един момент, в който националните парламенти нямат никаква връзка с европейските институции.
E era unicamente o Parlamento Europeu que cumpria a função parlamentar no âmbito das instituições da Europa.
E disse para a União Europeia que o Parlamento, e se tornava-se parlamentar da Fundação, europeia
a minha sensação é que depois, a partir de certa altura, se procurou ultrapassar essa situação e se procurou criar condições para que houvesse uma cooperação interparlamentar entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu.
Аз лично смятам, че до даден момент беше потърсен изход от това положение и се потърси по-тясна връзка между националните парламенти.
Mas mesmo no âmbito dessa cooperação parlamentar, interparlamentar, entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu, no passado ficava a sensação de que o Parlamento Europeu poderia ter uma perspectiva tutelar paternalista, digamos assim, se pode utilizar a expressão, em relação aos parlamentos nacionais no que diz respeito às questões europeias.
Но въпреки тази връзка между националните парламенти от една страна, помежду им и националните парламенти и Европейския парламент, имаше така едно наследено мнение, че Европейския парламент изпълнява настойническа роля едва ли не по отношение на европейските въпроси.
Mesmo no âmbito da COSAC, no âmbito do funcionamento da COSAC, às vezes, há uns anos atrás, não estou a falar da atualidade, estou a falar de há alguns anos atrás, e havia a ideia, ou ficava-se com a sensação, de que o Parlamento Europeu queria ter um papel muito mais relevante do que os Parlamentos nacionais.
Дори в рамките на COSAC преди години се смяташе, че Европейския парламент претендира да има много по-важна роля от националните парламенти.
На моя opinião, o Tratado de Lisboa vem criar condições para se ultrapassar em definitivo esse problema.
Според мен договорът, Лисабонския договор, помага да се тази ситуация да бъде
E por isso é possível agora que se aprofunde a cooperação interparlamentar entre o Parlamento Europeu, os Parlamentos Nacionais e entre os próprios Parlamentos Nacionais, de modo a termos aqui uma presença mais forte.
Затова аз смятам, че може да се задълбочат отношенията и сътрудничеството както между националните парламенти от една страна, така и между тях и Европейския парламент.
No meu entender, respondendo à questão da senhora presidente, no meu entender, não é necessário criar novas instituições, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, quer ao nível da cooperação inter-europeia.
Аз също съм на мнение, както каза госпожа председателката, че не са необходими нови създаването на нови институции, било в национален план или европейски.
É possível sim e necessário fortalecer, consolidar as instituições já existentes.
Но да, възможно е да се подсилят съществуващите вече институции.
Portanto, devemos consolidar a COSAC.
Значи, би трябвало да укрепим COSAC.
Devemos institucionalizar em definitivo o secretariado da COSAC.
Да дадем ролята на национална институция на секретариата на COSAC.
Dando-lhe meios para ser uma estrutura de efetiva coordenação no âmbito dos Parlamentos Nacionais e no âmbito da COSAC, peço desculpa.
Като придадем функции на да установява едно истинско сътрудничество между националните парламенти и от една страна и Европейския парламент.
И е importante também solidificar e tornar mais regulares as ocasiões e as reuniões interparlamentares entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais.
И от друга страна да дадем по-голяма важност, да отдадем на съвещанията, на срещите между националните parlamenti e do resto do parlamento.
Tudo isso já são instituições existentes ou mecanismos existentes?
Estava para os estudos de institutos e mecanismos.
Trata-se apenas de os fortalecer.
E é para os capitrão da Guilcrepim.
E eu estou totalmente de acordo com a Sra. Presidente, devemos evitar novas instituições, novas estruturas, novos mecanismos, porque também implicam maior burocracia.
Isso porque, na verdade, não согласен с госпожа председател на Народното събрание, че не са необходими нови структури, нови институции, всичко това би добре дошло до по-голяма бюрокрация.
Аз благодаря за отделеното време.
Eu queria agradecer o tempo que nos dedicou.
За възможността да обменим мнение и, разбира се, със задоволство да споделя съвпадането на нашите виждания по отношение на ролята и мястото на националните парламенти при условието на Лисабонския договор.
Gostaria também de expressar a satisfação desta coincidência de pontos de vista no que diz respeito aos papéis dos parlamentos nacionais.
Ще се радвам да ви посрещнем в България.
И вот е имейнсо
прежение с голяма част от състава на Комисията по европейските въпроси.
Бе към с колегаш да комисал до съсунтоз европеуш.
Защото вашият опит, практиката и успехите, които има Португалия в Европейския съюз, за нас са много важни и ценни.
Порке нож temos em grande consideração a experiência e o êxito de Portugal neste ano.
Muito obrigado pela sua visita e pela sua disponibilidade para se encontrar connosco.
Isso já é do sistema que se nasce.